ลำดับต่อไปเป็นพระธรรมเทศนาโดยพระวิสุทธิสังวรเถระหลวงพ่อเลี่ยมธิตะธรรมโมเจ้าอาวาสวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญทุกท่านรับฟังพระธรรมเทศนาณบัดนี้
ขอเจริญพรเจริญธรรมเจริญสุขแด่ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายวันนี้เราทั้งหลายได้มาร่วมรวมกันจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าบูชาพระคุณของพระธรรมและก็บูชาพระคุณของพระอริยสงฆ์ในวันคล้ายวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชาถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราทั้งหลายได้ให้ความสำคัญเมื่อถึงวันเช่นนี้มาเราก็ไม่ได้นิ่งดูดายได้ให้ความสำคัญและมาประกอบพิธีเพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งจารีตประเพณีและก็เป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชนของเราด้วยถือว่าเป็นการสร้างคุณธรรมนำความสุขสงบมาให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดเพื่อเป็นการส่งเสริมอุปนิสัยด้านฐานะจิตใจคุณธรรมของเรานั้นให้เจริญยิ่งขึ้นไปก็อาศัยที่เราทั้งหลายได้ให้ความเคารพในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประกอบไปด้วยมหาพระกรุณาธิคุณมีความเอื้ออารีเมตตาเอื้อเผื่อแผ่เราก็ได้ให้ความรู้สึกให้ความเคารพและบูชาจึงได้มาจัดกิจกรรมกันในวันนี้วันมาฆบูชาเป็นวันสามัคคีของเราพระสงฆ์ที่ได้เสียสละจากการเป็นอยู่ผู้ดำรงชีพแบบคฤหัสถ์วิสัยได้มารวมกันที่สำนักของพระศาสดาในวันมาฆะอันนี้ก็เป็นส่วนสมัยข้างกระโน้นแต่ความจริงแล้ววันมาฆะมันมีความหมายที่ให้เกิดประโยชน์กับเราท่านในปัจจุบันธรรมถ้าเราจะนำเอามาในการประพฤติปฏิบัติเพราะทำคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นท่านสอนให้เราทั้งหลายได้รู้จักปฏิบัติต่อชีวิตเพื่อให้ชีวิตของเรานั้นเป็นไปด้วยความร่มเย็นเป็นไปด้วยความราบรื่นเป็นไปด้วยความสงบสุขเราจึงต้องนำเอาหลักธรรมเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติการประพฤติปฏิบัตินั้นคือการรักษาเหมือนเรารักษาบ้านอุปกรณ์ของการรักษาบ้านก็ต้องอาศัยเราเป็นหลักอย่างน้อยก็ต้องเอาใจใส่สนใจในการที่จะจัดทำการปฏิบัติก็เหมือนกันเราต้องการมีความเป็นอยู่ที่สงบสุขจำเป็นจะต้องสร้างคุณสมบัติเพื่อให้เกิดความรู้สึกน้อมไปสู่ความสงบร่มเย็นคุณสมบัติเหล่านั้นก็ไม่ได้มีอะไรอื่นไกลไม่ใช่วัตถุสิ่งของแต่มันเป็นของอาศัยส่งเสริมและปฏิบัติขึ้นเช่นเราทั้งหลายจะต้องรู้จักว่าการปฏิบัตินั้นคือการทำอย่างไรการปฏิบัตินั้นคือการสร้างให้เราทั้งหลายได้สำนึกว่าเราจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งอย่างน้อยก็ต้องนึกต้องคิดต้องพิจารณา ถ้าเรานึกเราคิดเราพิจารณาเราก็ต้องมาปฏิบัติตัวปฏิบัติตนอย่างน้อยก็สมาทานให้เราทั้งหลายนั้นปราศจากภัยเวรคือความเป็นผู้มีศีลคำว่ามีศีลนั้นมีจิตเจตนามีความละอายต่อความชั่วมีความละอายต่อบาปธรรมความละอายต่อความชั่วบาปธรรมเราทั้งหลายก็คงเข้าใจว่าความชั่วหรือบาปธรรมนั้นมันอยู่ที่ไหนมันไม่ได้อยู่ที่อื่นที่ไกลแต่มันอยู่ที่ความเห็นผิดของเราต่างหากความเข้าใจผิดของเราต่างหากความเห็นผิดความเข้าใจผิดนี้จำเป็นจะต้องมีการปรับปรุงจำเป็นจะต้องมีการดัดแปลงถ้าเรามีการปรับปรุงดัดแปลงความเห็นของเรานั้นอาจจะเป็นความเห็นเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องเป็นไปในทิศทางที่ให้เกิดความรู้สึกในทางให้เกิดความสงบร่มเย็นได้อันนี้เราก็ต้องมาปรับความเห็นของเราฉะนั้นความเห็นจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะมีมุมมองในแง่ให้เกิดความรู้สึกหลากหลายมุมมองในแง่ให้เกิดความเรียนรู้เพราะปกติแล้วเราก็ต้องรู้จักด้วยว่าทิฏฐิของคนเรานั้นมันมีทุกคนมันมีอยู่กับทุกรูปทุกนามไม่เลือกว่าจะอยู่ในสภาพฐานะไหนอยู่ในสภาพเพศใดมันก็มีโอกาสมีความรู้สึกอย่างนั้นฉะนั้นทิฏฐิพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เรารู้จักวางรู้จักปลงลงบ้างเพราะถ้าเราไม่วางไม่ปลงมันก็เป็นเครื่องจิตขวางมันเป็นเครื่องทำให้เรานั้นปฏิบัติตัวได้เนินช้าเราก็ต้องมาฝึกมาฉะนั้นการเป็นอยู่แบบผู้มีการปฏิบัติด้วยความเป็นผู้มีความละอายเกรงกลัวอันเกิดขึ้นจากอกุศลอารมณ์ของบาปธรรมอันเกิดขึ้นจากมิจฉาทิฏฐิอกุศลอารมณ์ที่เป็นบาปนั้นเราจะต้องรู้จักกันเราจะต้องรู้จักปฏิบัติหน้าที่ในส่วนนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เรานั้นรู้จักกำหนดคือไม่ให้พะวงเรื่องอดีตเรื่องอดีตชีวิตที่ผ่านมาไม่จำเป็นจะต้องไปพะวงกับมันอีกเพราะมันล่วงไปแล้วและอนาคตที่ยังไม่มาถึงก็ไม่ควรที่จะมีความรู้สึกพะวงกับมันควรที่จะมากำหนดในปัจจุบันกำหนดรู้ในปัจจุบันขณะนี้เวลานี้เหมือนเราทั้งหลายอยู่ในเวลานี้เรื่องภายนอกเรื่องอดีตเป็นเรื่องที่เราไม่ควรที่จะไปกังวลกับมาทำความเข้าใจในปัจจุบันธรรมสังวรสำรวมเราให้อยู่ในลักษณะความเป็นผู้รู้ตัวอย่างน้อยก็มาทำความเข้าใจในการเกี่ยวข้องกับเราที่จะต้องทำหน้าที่รับผิดชอบเพราะปกติเราทั้งหลายก็มีส่วนที่จะต้องจัดการกับตัวเองการจัดการนั้นไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเลยเรามีอยู่ทุกคนมีพร้อมทุกคนมีสมบูรณ์บริบูรณ์อันนั้นท่านเรียกว่าให้มารู้จักทำหน้าที่ในการที่จะทำให้เกิดความรู้สึกในทางให้เกิดโทษเกิดอันตรายปกติโทษมันไม่ได้เกิดที่ไหนเกิดจากความหลุ่มหลงของเราต่างหากเกิดขึ้นจากที่เราขาดการเกี่ยวข้องอย่างรอบคอบรอบรู้พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราทั้งหลายเนี่ยรู้จักทำหน้าที่ในส่วนนี้คือรู้จักสังวรสำรวมอินทรีย์นั่นเองปกติสังอินทรีย์หมายถึงสภาวะที่เป็นใหญ่หรือทวารหมายถึงประตูทางเข้าและทางออกทางออกก็ออกทางทวารทางประตูอันนี้ก็เหมือนกันเราทั้งหลายมีอินทรีย์ทั้ง5อายตนะทั้ง6อินทรีย์ทั้ง5คือที่เกิดของความทุกข์ที่เกิดของความสุขความทุกข์ความสุขมันเกิดขึ้นที่นี่ความยินดียินร้ายมันเกิดขึ้นที่นี่ความพอใจไม่พอใจมันเกิดขึ้นที่นี่ท่านจึงสอนให้เราทั้งหลายนั้นรู้จักมาสำรวมเมื่อมีการมาสำรวมอินทรีย์ขณะที่เราใช้ประสาทสัมผัสทางอายตนะจะเป็นทางตาก็ดี เราก็ต้องกำหนดดูกำหนดรู้ทางหูก็ดีสื่อความหมายที่เราได้สัมผัสประเภทที่เราถือว่าของโลกจะเป็นสรรเสริญนินทาก็ตามดูให้ดีอย่าไปดูด้วยอำนาจของความหลงผิดอย่าไปดูด้วยอำนาจทิฏฐิมานะดูด้วยความรู้ตัวถ้าเราดูด้วยความรู้ตัวนั้นจะเห็นเป็นแต่สักว่าเป็นแต่สักว่าสภาวะที่มันเกิดขึ้นและก็ตั้งอยู่ดับไปปกติพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เราทั้งหลายนั้นมาเกี่ยวข้องในส่วนนี้เพราะความรู้สึกของความทุกข์นั้นมันไม่ได้เกิดที่ไหนมันเกิดที่ความรู้สึกผังเผยขาดความรู้สึกในการดูแลรักษาถ้าเรามีการดูแลรักษามันก็ไม่ได้เกิดโทษเกิดอันตรายจะเป็นการสัมผัสทางตาได้เกิดสัมผัสอันเกิดขึ้นจากความพอใจยินดีในสภาพที่เราได้สัมผัสนั้นเราจะเห็นว่าความยินดีนั้นมันจริงไหมความยินดีนั้นมันเป็นของที่มีคุณหรือมีโทษเราจะได้กำหนดดูกำหนดรู้เพราะมันเป็นสิ่งแปลกปลอมเพราะมันเป็นสิ่งสาปทาสิ่งแปลกปลอมสิ่งสาปทานั้นมันมาปิดมันเหมือนกับหมอกเมฆมาบังแสงพระอาทิตย์ทำให้แสงนั้นไม่กระจ่างสว่างพออันนี้ก็เหมือนกันฉะนั้นเมื่อเรามีสติกำหนดสังวรสำรวมในอินทรีย์แล้วเราก็ตามดูจิตตามรักษาจิตตามระวังจิตนะปกติเราก็รู้จักว่าจิตของเรานั้นเป็นนามธรรมไม่มีรูปไม่มีร่างไม่มีรูปประพันธ์สันสังสูงต่ำดำขาวเรามากำหนดดูว่าจิตนั้นมันเป็นเราจริงไหมบางครั้งบางคราวมันเป็นส่วนให้เกิดความรู้สึกในทางที่เรายอมรับกันเรียกว่ากุศลจิตทำนองนี้เกิดความรู้สึกมีอารมณ์ในทางลักษณะให้เกิดความรู้สึกจิ่มแย้มแจ่มใสร่าเริงเบิกบานแล้วก็บอกว่าจิตของเราดีใจของเราดีเราสบายทำนองนี้บางครั้งบางคราวก็มีความรู้สึกหดหู่มัวหมองมีอารมณ์ของความทุกข์ไม่สบายปฏิเสธทํานองนี้เราก็ถือว่ามันเป็นอกุศลจิตเกิดความรู้สึกมีจิตถดถูมีอาการเร่าร้อนมีสภาพที่เศร้าหมองมีลักษณะที่ขุ่นเคืองจนเป็นเหตุให้เกิดอารมณ์ไม่สบายเกิดความโกรธบ้างเกิดความโลภบ้างเกิดความหลงบ้างทํานองนี้เรากําหนดดูจิตมีลักษณะอาการอย่างนี้อย่าถือว่าเป็นเราให้ถือว่ามันเป็นแต่สภาวะที่มันเกิดขึ้นและก็สภาวะที่มันตั้งอยู่และสภาวะที่มันดับไปไม่ได้ถือว่าเป็นเราเป็นของเรามองในแง่ว่างมองในแง่ไม่มีอุปทานการยึดถือถ้าเรามองในแง่ว่างมันก็ปล่อยให้เกิดความรู้สึกไม่มีอารมณ์ของความขุ่นเคืองไม่มีอารมณ์ของเวรและภัยลักษณะอย่างนี้มันเกิดขึ้นอยู่ที่เรามีการกำหนดดูรักษาถ้าเรารักษาตัวของเราอยู่ในลักษณะอย่างนี้ความรู้สึกทั้งหลายที่มันเป็นส่วนของสิ่งที่มีโทษมีอันตรายบาปธรรมมันก็ครอบงำไม่ได้มันก็ทำให้เราเป็นอันตรายไม่ได้มันเป็นแต่สักว่ามันเป็นแต่สักว่าอกุศลอารมณ์ของความรู้สึกเท่านั้นไม่มีเราไม่มีของเราเหมือนวัตถุสิ่งของที่เราเห็นเฉพาะหน้าที่มีอยู่ในสภาพของการดำเนินชีวิตมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติมาครูบาอาจารย์ผู้ท่านที่มีความรู้สึกสันทัดในการให้เกิดความสงบทางด้านจิตใจท่านจึงให้มากำหนดในส่วนของนามกับรูปถ้ามากำหนดในส่วนของนามกับรูปจะเกิดความรู้สึกทางเหมือนเราทั้งหลายอะไรเราก็ไม่มีความรู้สึกผูกพันหึงหวงเท่ารูปรูปขันธ์ร่างสังขารที่เราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสมบัติอันล้ำค่าเราก็สำคัญว่าเป็นเราจริงๆถ้ามองในแง่คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านจะสอนให้เรามองในแง่ว่าไม่เป็นมันเป็นแต่สักว่าอาการของธาตุของขันธ์ไม่ได้ถือว่ามันมีอายุอย่างมั่นคงคงทนถาวรมันมีอายุอยู่อย่างไม่คงทนถาวรมีอายุชั่วครั้งชั่วคราวไม่มีลักษณะที่จะต้องตั้งอยู่ ชนทางในที่สุดมันก็ต้องเสื่อมสลายเรามามองกันในแง่อย่างนี้เพื่อคลายอะไรเพื่อคลายอุปทานการยึดอาการยึดถือว่าตัวว่าตนท่านที่เรียกว่าอัตวาถูปทานถ้าคลายความรู้สึกว่าเราไม่มีเราไม่มีความรู้สึกมีดีมีเลวเป็นแต่สภาวะอาการเท่านั้นนี้ก็เป็นลักษณะคลายความรู้สึกคลายความกำหนัดย่อมใจและก็ไม่ให้เกิดความรู้สึกสำคัญจนเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เพราะความทุกข์นั้นมันไม่ได้มาจากที่อื่นมันมาจากการขาดดูการดูแลรักษาคือดูไม่ให้เกิดความรู้สึกชัดเจนปกติการปฏิบัตินั้นท่านจะให้ข้อคิดในลักษณะว่าต้องดูให้มันออกเมื่อดูให้มันออกแล้วก็บอกให้มันได้เมื่อบอกให้ได้และก็วิธีใช้ก็ให้มันเป็นถ้าเราดูออกบอกได้ใช่เป็นมันก็ไม่มีโทษมันไม่มีอันตรายถึงจะมีวัตถุสิ่งของเหมือนกับปัจจัยเครื่องอาศัยในการดำเนินชีวิตของเราอย่างเรามีเครื่องนุ่งห่มสำหรับปกปิดกันเหลือกกันยุงกันหนาวกันร้อนก็เพียงแต่เพื่อบรรเทาความทุกข์อันเกิดขึ้นจากความรำคาญกับสภาพสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นของเราอันนี้ก็ให้เราพิจารณาอย่างนั้นเมื่อเรามีการพิจารณาอย่างนี้เราจะไม่ได้ถือว่าอันนี้น่าปรารถนาอันนี้ดีอันนี้ทำให้เกิดความรู้สึกมีความพออกพอใจเรามีการกำหนดดูกำหนดรู้อย่างนี้อันนี้ก็ทำให้เกิดความรู้สึกเข้าใจได้เกิดความสงบทางด้านจิตด้านใจของเราได้ฉะนั้นการมาปฏิบัติการมาฝึกมันหัดท่านจึงให้สังวรให้สำรวมและการดำเนินชีวิตก็เหมือนกันการปฏิบัติตัวต่อการดำรงความเป็นอยู่ตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าการเป็นอยู่อย่างผู้พอถ้าการเป็นอยู่อย่างผู้พอไม่เดือดร้อนมีน้อยก็พอมีมากก็พอก็มีความรู้สึกมีความสงบแต่ถ้าไม่พอแล้วมันจะหาความสงบไม่ได้เพราะความไม่พอนั้นมันพ้องอยู่ตลอดการตลอดเวลาอาการพ้องทั้งหลายเหล่านี้ท่านเรียกว่าสังขารสังขารการปรุงแต่งปรุงให้เกิดความรู้สึกมีความรู้สึกกลุ่มหลงจนเป็นเหตุให้เกิดความทะเยอทะยานไถ่ฝันปรารถนาไม่รู้จักจบจักสิ้นท่านเรียกว่าพ้องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุของตัณหาอันนี้ก็เกิดขึ้นจากความรู้สึกที่เรียกว่ามีอวิชชาเป็นเครื่องนำพาเลยทำให้เกิดความรู้สึกอย่างนี้ฉะนั้นการปฏิบัติตัวปฏิบัติตนอย่างผู้พอนั้นจะไม่มากเหมือนกับการเกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของเราให้อาหารอย่างพอเหมาะพอดีไม่ให้มากไม่ให้น้อยพอดำรงความเป็นอยู่ได้พอสร้างความภูมิคุ้มกันในการที่จะเกี่ยวข้องกับสภาพดินผ้าอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงถ้าเรามีการปฏิบัติตัวได้อย่างนี้มันก็พลอยให้ตัดความกังวลต่างๆออกเมื่อตัดความกังวลต่างๆออกแล้วก็ทำให้เกิดความรู้สึกไม่ต้องมีความรู้สึกพะวงต่างๆเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นลักษณะให้เกิดความสงบในการที่จะดำรงความเป็นอยู่แบบผู้พออีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าให้รู้จักปฏิบัติหน้าที่ในการให้เกิดความรู้สึกมีความปลอดภัยคือทำอะไรทำอย่างมีสติมีสัมปชัญญะภาษาท่านเรียกว่าชาคาริยานุยกคือดำรงความเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทแต่การอยู่ด้วยความไม่ประมาทนั้นจะต้องอาศัยสติอยู่อย่างมีสติอยู่อย่างมีการเกี่ยวข้องอย่างรอบคอบรอบรู้ถ้าเราอยู่ด้วยความรู้สึกมีสตินั้นจะทำให้เกิดความรู้สึกมีความปลอดภัยเกิดความรู้สึกไม่มีโทษไม่มีอันตรายแต่สตินั้นควรที่จะมาเกี่ยวข้องในขณะไหนเราต้องคิดดูให้ดีว่าจะต้องมาเกี่ยวข้องในขณะที่เราอยู่ในสังคมอารมณ์ที่อยู่รอบข้างคือตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้มเล่มรสกายถูกต้องผลิตภัณฑ์และเป็นส่วนของธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นทางด้านจิตด้านใจของเรา เราจะต้องอยู่ด้วยความมีสติมีสัมปชัญญะไม่รู้อำนาจของโลกธรรมพอโลกธรรมแล้วก็รู้จักแล้วว่าเป็นธรรมเครื่องครอบงำสัตว์โลกอันนี้ก็รู้จักกันดีนั่นก็ไม่ใช่วัตถุสิ่งของเป็นแต่อาการของความรู้สึกที่โลกเราทั้งหลายจะต้องมีจะต้องเป็นเราอยู่ในสังคมโลกมันจะต้องได้สัมผัสสภาพสิ่งเหล่านี้บางทีก็มีสรรเสริญบางทีก็มีนินทานินทาหรือสรรเสริญนั้นเป็นเครื่องวัดว่าเรามีกำลังพอหรือเปล่าถ้าเรามีกำลังพอเขานินทามาเราจะไม่รังเกียจเขาเราจะไม่ดูถูกเขาเราจะมีความรู้สึกเมตตากับเขาอีกเพราะเราเห็นเขาอยู่ในสภาพที่เรียกว่าไม่เป็นอิสระไม่เป็นตัวของตัวเองเราทั้งหลายก็เคยเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติหน้าที่กับคนที่อยู่ในสภาพสังขารร่างกายไม่เอื้ออำนวยคือคนป่วยปกติคนป่วยนั้นคนอยู่ในสภาพที่มีความกังวลทางด้านจิตใจสภาพทางร่างกายก็ไม่อยู่ในสภาพที่มีความพร้อมก็ทำให้เกิดความรู้สึกมีความทุกข์มีความไม่สบายคนที่มีอารมณ์ไม่สบายก็เหมือนกันสันนินเขานินทาเรานั้นเขาไม่สบายใจเขาไม่มีอิสระทางด้านจิตใจเราจะไม่ดูถูกเราจะไปดูถูกเขามันก็ดูเหมือนกระไรอยู่เราก็ต้องมีเมตตาเขาบ้างเหมือนผู้ทำหน้าที่ในการพยาบาลคนป่วยต้องเมตตาเขาบ้างให้ความเกื้อกูลเขาบ้างเขาจะว่าอย่างไรก็เพราะระบบความรู้สึกของเขามันอยู่ในระดับนั้นเราจะไปตำหนิเขาก็ไม่ได้เราก็ต้องพิจารณาอย่างนี้เราจะเกิดความเมตตากับเขาบ้างเขาอยู่ในฐานะไม่เป็นตัวของตัวเองมีความสุขเข่าครอบงำมีความเป็นผู้มีอกุศลอารมณ์ของบาปธรรมเข้าครอบงำเราจะเกิดความรู้สึกเอื้ออารีเมตตาไม่โกรธเคียดในเขาไม่ดูถูกเขาเห็นแล้วก็เกิดความสงสารน่าเอ็นดูทำนองนี้มันก็ทำให้อารมณ์ของเราสบายแต่คนเรานั้นยับยั้งความรู้สึกของตัวเองไม่ได้เมื่อเกิดความไม่พอใจก็มักจะทำตามเหมือนกับผักตบสวาที่อาศัยน้ำพอน้ำขึ้นก็ขึ้นด้วยน้ำลงก็ลงด้วยโดยไม่เป็นอิสระไม่เป็นตัวของตัวเองเราต้องเป็นผู้มีความเป็นอยู่แบบมีสติมีสัมปชัญญะถ้าเราอยู่อย่างความเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะเราก็มากำหนดในหลักที่เพื่อให้เกิดความรู้สึกมีกายวิเวกอย่างน้อยก็มากำหนดกายเป็นอารมณ์ที่ท่านเรียกว่ากายาคตาสติคือมาพิจารณากายเป็นอารมณ์เหมือนกับเราพระสงฆ์ที่ได้มาใช้ชีวิตใต้ร่มผ้ากาสาวพัสนั้นพระอุปัชฌาย์ผู้ให้ความรู้สึกทางสติปัญญาท่านจะแนะนำในเรื่องของการกำหนดกายเป็นอารมณ์คือบอกอะไรบอกมูลกรรมฐานฐานเป็นที่ตั้งให้เกิดความรู้สึกเข้าใจถูกท่านจะบอกอารมณ์เหล่านี้เราทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อมีสติก็มานำกำหนดกายเป็นอารมณ์ว่ากายนี้คืออะไรว่ากายนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างและก็มีลักษณะรูปพรรณสันฐานเป็นอย่างไรบ้างเราจะได้รู้จักมันเมื่อเรามากำหนดพิจารณาในส่วนอาการของภายนอกเช่นมากำหนดดูในส่วนของผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีนักก็ดีส่วนต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นส่วนประกอบของร่างกายมีอายุการอายุไขมีเกิดขึ้นในเบื้องต้นและกระแปรไปในท่ามกลางและกระดับลงในที่สุดนั่นให้มองในลักษณะอย่างนี้กายก็สักว่ากายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถ้าเรามองเห็นอย่างนี้จะมีความสงัดกายเห็นแล้วก็ไม่น่ายินดีเห็นแล้วก็ไม่น่ายินร้ายเห็นเหมือนกับวัตถุเครื่องเอื้ออำนวยต่อการดำรงความเป็นอยู่เมื่อใช้และก็มีการเกี่ยวข้องกับการเวลามันก็แสดงออกถึงความสิ้นความเสื่อมของมันมันมีอายุการอายุไขอย่างนี้ถ้าเราเข้าใจในรูปการอย่างนี้มันก็มีความสงบมีกายก็สงัดกายไม่ได้เกิดความรู้สึกสำคัญตัวสำคัญตนว่าเราดีเราเลิศเราประเสริฐเราเห็นเป็นแต่สักว่ากายเท่านั้นก็มีความรู้สึกเป็นกายวิเวก คำว่ากายวิเวกนี้ไม่ใช่ว่าไปหนีจากสังคมชุมชนแต่ก็อยู่ในสังคมชุมชนนั่นเองเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องเกี่ยวข้องกับสังคมเราก็ต้องอยู่ดูอย่างนั้นเมื่อมีสติกำหนดได้อย่างนี้เห็นได้อย่างนี้มันก็คลายความยึดถือในเรื่องของภายนอกคืออัตตาตัวตนเมื่อคลายความยึดถือเรื่องอัตตาตัวตนมันก็เบาความเบามันก็ทำลายความเห็นผิดทำลายอกุศลอารมณ์ของความรู้สึกของความทุกข์คือความโลภความโกรธความหลงลงได้มันก็ทำลายอย่างนั้นเหมือนเราทิ้งของหนักนั่นแหละความเบามันก็เกิดขึ้นความสบายมันก็เกิดขึ้นมันก็อาศัยอย่างนั้นแต่เมื่อมากำหนดกายแล้วท่านก็ยังไม่ให้นิ่งดูได้ยังต้องศึกษายังต้องให้ความสำคัญในเรื่องส่วนที่มันเป็นนามส่วนที่มันเป็นนามมันไม่มีรูปไม่มีร่างแต่มันเป็นอาการของความรู้สึกภาษาเราก็เรียกว่าเวทนาหรือความทุกข์ความทุกข์มันมีอยู่สองอย่างด้วยกันประเภทหนึ่งเป็นความทุกข์แบบปกปิดประเภทหนึ่งเป็นความทุกข์แบบเปิดเผยความทุกข์แบบปกปิดนั้นก็เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติธรรมดาเหมือนเราทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่นี่แหละเราก็เห็นว่าเราไม่มีการเสื่อมสลายไม่มีการตายแต่มันก็เสื่อมสลายอยู่ตลอดกาลตลอดเวลาอันนี้เราก็มามองในแง่อย่างนี้ฉะนั้นสุขเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดีความพอใจก็ดีความไม่พอใจก็ดีให้ดูให้ดีว่ามันอะไรกันแน่เมื่อเรามาดูความรู้สึกอันนี้ว่าความพอใจนั้นมันเกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดขึ้นจากความเพลิดเพลินมันเกิดขึ้นจากความมัวเมาถ้าเกิดความเพลิดเพลินเมื่อไรความมัวเมาเมื่อไรในความรู้สึกของความพอใจมันก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นความไม่พอใจมันก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นเรามากำหนดดูไม่ปล่อยให้เกิดความรู้สึกความเพลิดเพลินนั้นเข้าครอบกับเรากำหนดดูเวทนาจะเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามพอใจก็ตามไม่พอใจก็ตามเราดูความสิ้นความเสื่อมของมันโดยอาศัยหลักของไตรลักษณ์เป็นเครื่องวัดหลักของไตรลักษณ์นั้นก็เป็นสัจธรรมมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยสมัยครั้งพุทธกาลสภาพความรู้สึกอันนี้ก็มีสมัยที่พวกเราที่ยังมีการเกี่ยวข้องอยู่สภาพความรู้สึกสัจธรรมอันนี้ก็มีแล้วก็มากำหนดดูว่าสุขเวทนามันเกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดขึ้นจากความรู้สึกของความไม่รู้มันเป็นแต่ลักษณะอาการเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรเป็นแต่สภาวะที่มันเป็นนามธรรมที่เกิดขึ้นเรียกว่าอุปาทะทิฏฐิบังคะมันเกิดขึ้นและก็ตั้งอยู่ดับไปเรามากำหนดดูกันอย่างนี้เมื่อเห็นเวทนาก็สักว่าเวทนาไม่มีเจ้าของเวทนาคือความสำคัญว่าสุขว่าทุกข์ความสุขความทุกข์มันก็อันตรธานหายไปมันอันตรธานหายไปไหนมันก็หายไปโดยที่เราไม่เข้าไปเกี่ยวข้องว่าเป็นของเรานั่นแหละเรากำหนดดูอย่างนั้นก็กลายเป็นอุเปกขาเวทนาอุเปกขาเวทนานั้นเป็นสภาพที่ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเป็นความรู้สึกที่ให้ความล่มลื่นเป็นความรู้สึกให้เกิดความสงบฉะนั้นท่านจึงถือว่าอุเปกขาธรรมเป็นธรรมชาติอันบริสุทธิ์และก็ให้ความรู้สึกอยู่ทุกหนทุกแห่งเรามากำหนดดูกันอย่างนี้ถ้าเราทำลายความรู้สึกเหล่านี้ได้ความสงัดมันก็เกิดขึ้นสงัดจากอะไรสงัดจากเวทนานั่นแหละสงัดจากความยินดีสงัดจากความยินร้ายสงัดจากความพอใจไม่พอใจในที่สุดความพอใจนั้นก็หมดสภาพไปเหมือนกับวัตถุที่เราไม่ให้ความสำคัญนั่นเองถ้าเราไม่ให้ความสำคัญมันก็ไม่มีราคามันไม่มีคุณค่าแล้วก็ทำให้เราทั้งหลายไม่ต้องไปกังวลกังวลมันจะเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องธรรมชาติอันก็เป็นอย่างนั้นอันนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เราอยู่อย่างมีสติมีสัมปชัญญะกำหนดรู้เท่าเอาทันถ้าเรารู้เท่าเอาทันสภาพความรู้สึกของความสงัดสงบมันก็เกิดขึ้น อันนี้ก็เป็นเรื่องของการเกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของความมีสติมีสัมปชัญญะมีการเป็นอยู่แบบผู้รู้ผู้ตื่นหรือลักตัญญูผู้มีราตรีเดียวแห่งความเจริญคำว่ามีราตรีเดียวนั้นหมายถึงมีการเป็นอยู่แบบผู้ไม่เห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารเห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารก็ไม่ไปเกี่ยวข้องเห็นโทษของความโกรธเห็นโทษของความโลภเห็นโทษของความหลงเห็นโทษของราคะมนะทิฏฐิถ้าเราเห็นโทษสิ่งเหล่านี้เราก็ไม่ไปเกี่ยวข้องเหมือนเราเห็นโทษของอาสรพิษถ้าเห็นโทษของอาสรพิษเราก็ไม่ไปเกี่ยวข้องเห็นแล้วเราก็หลีกห่างมันก็ไม่ได้เกิดโทษเกิดอันตรายอะไรอันนี้ก็คล้ายๆกันอย่างนั้นมันก็ทำให้เรามีการเป็นอยู่แบบมีความสุขมีความสงบปราศจากภัยเวรความเป็นผู้ไม่มีภัยไม่มีเวรนั้นก็เป็นสุขอย่างยิ่งอยู่ที่ไหนก็อยู่ด้วยความไม่หวาดระแวงไม่ความรู้สึกวิตกกังวลอะไรทั้งสิ้นอันนี้ก็เกิดขึ้นจากการฝึกการหัดของเรานั่นเองฉะนั้นการมีการเป็นอยู่แบบมีสติสัมปชัญญะจึงเป็นส่วนให้เกิดความสมบูรณ์ถือว่าเป็นธรรมที่มีอุปการะต่อธรรมทั้งหลายจะเรียกว่าธรรมมีอุปการะมากธรรมที่มีอุปการะมากคือสติสัมปชัญญะภาษาที่เราพูดกันก็อยู่ด้วยความเป็นผู้มีปัญญานั่นเองเพราะความมีปัญญานั้นจะมีความรู้สึกมีความพร้อมเหมือนกับแสงสว่างมีความพร้อมให้ความถูกต้องกับผู้เกี่ยวข้องได้ทุกสถานที่ถ้ามีแสงสว่างคนมีปัญญาก็เหมือนกันความเห็นถูกก็เหมือนกันความเห็นถูกสัมมาทิฏฐินั้นจะให้เกิดความสงบจะมีความสงบเป็นฐานรองรับอาจจะอยู่ที่ไหนก็ไม่เดือดร้อนจะอยู่ในสภาพใดก็ไม่เดือดร้อนสภาพของความเปลี่ยนแปลงของธาตุของขันธ์ของวัตถุสิ่งของที่มันจะเกิดขึ้นก็ไม่มีความรู้สึกมีความกังวลไม่มีความทุกข์ทางด้านความรู้สึกด้วยมันก็มีความสงบเหมือนกับพระพุทธเจ้าหรือพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านมีการเกี่ยวข้องกับสังคมแม้แต่ในส่วนไม่เป็นส่วนตัวในรูปธาตุที่เรียกว่าเป็นส่วนของขันธ์ท่านก็ไม่มีความรู้สึกมีความผูกพันว่าเป็นของเราเห็นเป็นแต่สภาวะอาการที่มันเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นลักษณะของความเห็นถูกอันนี้ก็เกิดขึ้นจากการให้ความสำคัญของการฝึกสติฝึกสัมปชัญญะของเราเมื่อมีการฝึกด้วยส่วนที่มันเป็นรูปเป็นนามแล้วเราก็มามีส่วนเกี่ยวข้องกับในส่วนที่เราถือว่าจิตนั่นเพราะปกติเราก็รู้จักแล้วว่าจิตนั้นเป็นธรรมชาติที่เป็นใหญ่ในสภาพที่เราเรียกว่าชีวิตนี้เองมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นประธานมีใจเป็นใหญ่แต่ผู้เป็นหัวหน้าผู้เป็นประธานผู้เป็นใหญ่นั้นจำเป็นจะต้องมีคุณธรรมอย่างน้อยก็ต้องมีคุณสมบัติคุณสมบัติของความเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นผู้ใหญ่นั่นแหละเหมือนกับพระพุทธเจ้านั้นเบื้องต้นท่านก็อยู่ในฐานะยังต้องมีการปรับปรุงแก้ไขยังอยู่ในสภาพที่จะต้องจัดต้องทำท่านก็มาปรับปรุงแก้ไขจนเห็นความรู้สึกได้รับความสำเร็จพ้นไปแล้วจากความทุกข์ทางด้านจิตด้านใจมีคุณธรรมของความเป็นผู้ใหญ่เป็นเครื่องประกอบอย่างน้อยก็มีสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกปัญญาความเห็นชอบประกอบด้วยความเฉลียวฉลาดรู้เท่ากิเลสตัณหาต่างๆอันนี้ก็เป็นลักษณะของสติปัญญาระงับดับเสียได้ซึ่งสังขารการปรุงแต่งทั้งมวลไม่มีลักษณะของสังขารมีการเป็นอยู่แบบวิสังขารคือไม่มีความรู้สึกมีการปรุงแต่เป็นแต่สภาวะอาการต่างๆอันนี้ก็เป็นลักษณะของคุณธรรมของความเป็นผู้ใหญ่และท่านก็มีความรู้สึกที่เรียกว่าบริสุทธิ์สะอาดคือปราศจากสิ่งแปลกปลอมไม่มีส่วนที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางให้เกิดโทษเกิดอันตรายคือปราศจากความโกรธนั่นเองไม่เห็นความโกรธเป็นของสำคัญเป็นของน่าเกลียดเป็นของดุร้ายเป็นขยะมูลฝอยถ้าเห็นเป็นขยะมูลฝอยก็ไม่ให้ความสำคัญ เห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาหนึ่งความโลภความโกรธความหลงก็ไม่มีในจิตสันดานของพระองค์พระองค์จึงอยู่ด้วยความรู้สึกที่มีความบริสุทธิ์และความเมตตาความเอื้ออารีก็เหมือนกันนี้ก็เห็นว่าคนเรานั้นเห็นฐานะของคนที่อยู่ในสภาพที่ไม่มีความพร้อมก็เกิดความเอ็นดูเกิดความเมตตาเหมือนเราเห็นเด็กที่มันจะเกิดอันตรายต่อการเป็นอยู่เราก็หักห้ามนี้ท่านจึงมาแนะนำว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงนั้นถือว่าเป็นความดีอย่างยิ่งและการยังกุศลสร้างความดีของตนให้ถึงเขานั้นก็เป็นการปูอุปนิสัยให้อบอ้อมอารีเอื้อเพื่อเผื่อแผ่มีน้ำจิตน้ำใจในการเป็นอยู่ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขก็อาศัยความเป็นผู้มีคุณความดีนั่นเองจะเรียกว่าการยังกุศลทำให้ถึงพร้อมและการทำจิตของตนให้ขาวรอบนี่ก็เป็นส่วนที่เราต้องรู้จักฝึกรู้จักหัดเพราะจิตใจนั้นมันฝึกได้มันรู้จักให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ได้ถ้าไม่เกิดประโยชน์อะไรพระพุทธเจ้าก็คงจะไม่ค้นคว้าเมื่อมีการประพฤติปฏิบัติเหมือนการเดินทางนี่แหละถ้าเราเดินทางนั้นถ้าอาศัยความอยากนั้นจะเกิดความรู้สึกท้อแท้ท้อถอยบางทีก็นึกว่ามันไกลเกินไปหรือมันยากมันลำบากความจริงมันก็ไม่มียากไม่มีลำบากอะไรหรอกมันก็เป็นเรื่องธรรมดาความอยากของคนเรามันก็เป็นเครื่องขีดขวางเป็นอุปสรรคเป็นเครื่องบั่นทอนไม่ให้เราเกิดความรู้สึกมีความรู้สึกมีภูมิต้านทานความอยากท่านจึงแบ่งไว้เป็น3ลักษณะ3ฐานะด้วยกันเรียกว่ากามตัณหาบ้างเรียกว่าภาวะตัณหาบ้างเรียกว่าวิภาวะตัณหาบ้างนี้ก็เป็นลักษณะของความรู้สึกที่เป็นเครื่องกลางกั้นไม่ให้เราลุล่วงไปในทิศทางที่เราตั้งใจฉะนั้นความตั้งใจที่ต้องมีมโนปณิธานทำอะไรทำด้วยความตั้งใจอย่างเอาใจใส่มีสัจจะทำด้วยสัจจะถ้าเราทำด้วยสัจจะก็เอาใจใส่ถึงจะมีอุปสรรคบ้างอันจะเกิดขึ้นจากสภาพที่ไม่เอื้ออำนวยเราก็เรียนรู้กันและก็ศึกษากันเหมือนเราปฏิบัตินั้นแหละมันก็มีอุปสรรคก็เรียกว่าเครื่องขีดขวางจะเป็นกามสันทะจะเป็นลักษณะจิตใจที่หดหู่มีจิตอิจฉาพยาบาทความรู้สึกอกุศลอารมณ์ของบาปธรรมมันก็เป็นเครื่องขีดขวางทีนะมิทะความท้อแท้ท้อถอยมันก็มีบ้างเป็นธรรมดาแต่ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ถึงความรู้สึกเหล่านี้มันจะมามีอุปสรรคก็ไม่เกิดความรู้สึกท้อแท้ในที่สุดมันก็เกิดความสำเร็จขึ้นมาถือเอาความรู้สึกความจริงใจของเราความจริงจังของเราเป็นหลักถ้าเราอาศัยความจริงใจจริงจังของเราเป็นหลักมันก็ทำให้เกิดความสำเร็จขึ้นมาได้ฉะนั้นในโอกาสวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชาถือว่าเป็นวันที่เป็นประโยชน์ที่พระพุทธองค์ท่านให้อุดมการณ์แก่เราพุทธบริษัทที่จะนำไปปฏิบัติต่อการดำเนินชีวิตเพื่อให้ชีวิตของเรามีกฎมีหลักการในการที่จะทำให้การที่จะต้องมีการปลดเปลื้องให้การปฏิบัติของเรานั้นลุล่วงไปเราก็อาศัยอุดมการณ์ที่พระองค์ส่งมอบนั่นเองแต่การปฏิบัตินั้นก็ต้องอาศัยพลังปกติกิจกรรมต่างๆอาตมาเห็นว่าควรจะทำกันเป็นหมวดหมู่อย่างน้อยก็รวมกลุ่มจะต้องมีหลักของการปฏิบัติมีกิจกรรมนำให้เกิดอุปนิสัยน้อมไปสู่ความรู้สึกในทางเป็นกำลังทางด้านกุศลให้อารมณ์ของเรามีความรู้สึกเห็นเป็นประโยชน์และต้องสร้างกิจกรรมอันนี้ขึ้นมาเมื่อมีการเจริญเหมือนเรามารวมกันเจริญพุทธคุณมีการน้อมระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าและก็น้อมระลึกถึงคุณของพระธรรมแล้วก็น้อมระลึกถึงคุณของพระสงฆ์แล้วก็มาปฏิบัติตนดำรงสติกำหนดอารมณ์ของกรรมฐานอย่างน้อยก็เอาอารมณ์ที่ถือว่าเป็นส่วนที่มีครบถ้วน บริบูรณ์สมบูรณ์ของเรานี่แหละคือมากำหนดดูกำหนดดูภายนอกกำหนดดูภายนอกไม่ได้เราก็ระลึกดูว่าเรามีอะไรบ้างที่จะต้องเกี่ยวข้องอยู่ตลอดกาลตลอดเวลานั้นก็คือสภาพของส่วนหนึ่งของรูปขันธ์ที่เรียกว่าลมหายใจลมหายใจเข้าเราก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเราจะต้องมีส่วนลมหายใจออกก็เหมือนกันเรามาเอาจุดนี้เรากำหนดจุดนี้ลมหายใจเข้าเราก็กำหนดรู้ลมหายใจออกเราก็กำหนดรู้เมื่อมีการกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกถ้าเรายังมีความรู้สึกพวงมีจิตใจกังวลต่อสภาพอดีตมีจิตใจกังวลต่อสภาพอนาคตเราก็มาบริกรรมบริกรรมนึกขึ้นในความรู้สึกของเรานั่นแหละลมหายใจเข้าแล้วก็กำหนดรู้ว่าลมหายใจเข้าเราบริกรรมว่าพุทแปลว่ารู้กำหนดลมหายใจออกเราก็กำหนดว่าโทลมหายใจเข้ากำหนดว่าพุทลมหายใจออกกำหนดว่าโททำอยู่อย่างนี้ไม่ต้องคิดอะไรอื่นใครเพื่ออะไรเพื่อให้เรามีการเป็นอยู่แบบผู้รู้ตัวมีสติมีสัมปชัญญะได้แค่ไม่พวงเรื่องอดีตอนาคตแค่20นาทีถือว่าเป็นฐานเป็นกำลังเป็นความรู้สึกให้เรามีความรู้สึกคลายต่อเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นจะทำให้เรามีอารมณ์ที่สบายถ้าเราทำจิตต่อกันอย่างต่อเนื่องวันนี้ก็ทำพรุ่งนี้ก็ทำเมื่อทำไปบ่อยๆมันก็ได้นิสัยมันก็ได้ภูมิคุ้มกันเหมือนเราทานอาหารนี่วันนี้เราทานมันก็ได้ความรู้สึกได้ภูมิต้านทานขึ้นมาเป็นเวลานานอย่างน้อยก็24ชั่วโมงแต่พรุ่งนี้เราทานอีกมันก็ต่อเนื่องไปอีกแต่ถ้าเราทานอย่างต่อเนื่องที่นี่มันก็เกิดภูมิคุ้มกันเมื่อเกิดภูมิคุ้มกันแล้วมันจะบรรเทาความรู้สึกในลักษณะสิ่งที่มันเป็นส่วนให้เกิดโทษเกิดอันตรายอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อจิตใจสงบอารมณ์สบายความทุกข์ไม่เกิดขึ้นเราจะอยู่ไหนมันก็เป็นสุขโตเกิดสุขโตอยู่ในการเป็นอยู่ของเราเกี่ยวข้องกับอริยบทต่างๆจะเป็นการยืนการเดินการนั่งการนอนแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกับเรามีความรู้สึกเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองไม่ถูกชักนำด้วยอำนาจของสิ่งแปลกปลอมสิ่งเล่าต่างๆก็มารบกวนไม่ได้มันก็กลายเป็นของบริสุทธิ์กลายเป็นของสะอาดเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองในอย่างนี้ท่านเรียกว่าสมถะคือทำให้เกิดความสงบใจถ้าเกิดความสงบใจทุกอย่างมันก็พลอยเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดความรู้สึกที่รอบรู้ต่างๆอันนี้ก็เลยพลอยให้เราได้ความรู้สึกในทางให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตเป็นอริยทรัพย์ถึงจะมีความสุขแบบชั่วครั้งชั่วคราวก็ยังมีส่วนให้เกิดคุณค่าอันนี้เราก็ให้ความสำคัญอย่างนี้ฉะนั้นเมื่อมีการนั่งสมาธิบางสิ่งบางอย่างคนเรานั้นไม่สันทัดไม่คุ้นเคยในการประพฤติปฏิบัติอาจจะมีความรู้สึกพะวงกังวลสงสัยเราก็มีธรรมฉากัจฉาพวกของเราเองนี่แหละถามกันก็ได้ปรึกษากันก็ได้เอาคนที่อยู่รวมกันนี่แหละเราทำอย่างนี้มันเป็นอย่างไรมันมีอาการอย่างไรมันเป็นเพราะอะไรเราก็มาวิจัยเมื่อเรามาวิจัยแล้วมันก็ต้องพอที่จะรู้ได้ว่ามันเป็นสาเหตุเพราะอะไรเราก็จะเอาวิจัยมันออกเมื่อรู้จักว่าสาเหตุของมันแล้วแล้วก็ตัดเหตุของมันในที่สุดก็ทำให้เกิดการสร้างทำให้เป็นมงคลในกลุ่มของเราเมื่อเป็นมงคลในกลุ่มของเราก็เป็นพลังให้เรามีความรู้สึกในการที่จะจัดทำนั้นมีความรู้สึกที่เรียกว่าไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยไม่ได้คิดว่ามันไม่เป็นประโยชน์และยังเป็นพลังเหมือนกับพระพุทธเจ้าท่านได้มารวมกัน 1,250 รูปที่เรียกว่าเป็น สวนไม้ไผ่หรือวัดเวรุวันนั่นเองก็ท่านก็ได้มาประกาศแค่มาประชุมกันท่านก็ถือว่าเป็นมงคลแล้วเป็นโอกาสแล้วการที่จะได้มารวมกันเป็นพลังนั้นมันทำให้เกิดความรู้สึกได้ลดความรู้สึกต่างๆในการอยู่ร่วมกันของเราอันนี้ก็เป็นลักษณะอย่างนั้นดังนั้นการปฏิบัติธรรมในวันมาฆะที่เราทั้งหลายได้ให้ความสำคัญนั้นถือว่าเป็นการระลึกในทางที่ดีไม่เนรคุณต่อผู้มีอุปการคุณคือพระพุทธเจ้าเมื่อท่านให้อะไรกับเราเราก็มาสำนึกในพระคุณของท่านเมื่อมาสำนึกเราก็มาทำกิจกรรมอันนี้เป็นการบูชาพระคุณของท่านก็ถือว่าเป็นคุณงามความดีเป็นบุญเป็นกุศลในโอกาสวันนี้ในฐานะอาตมาเองก็เป็นผู้หนึ่งมีส่วนได้มาร่วมจึงขออนุโมทนาในกุศลจิตที่พวกเราทั้งหลายได้ให้เกียรติเสียสละภละหน้าที่มารวมกันขอบุญกุศลทั้งหลายเหล่านี้จงเป็นตบะเดชะปกป้องคุ้มครองให้เราทั้งหลายมีสุขภาพร่างกายปราศจากโรคภัยมีคุณธรรมเป็นเครื่องส่งเสริมจริตนิสัยให้ได้มาซึ่งสันติสุขวิมุตติธรรมเป็นล่มปอเป็นคุณธรรมสมบัติอันล้ำค่ามาดำเนินชีวิตอย่างสงบสุขทุกท่านทุกคนดังนั้นในโอกาสที่ได้แสดงมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่การและเวลาจึงขอจุติการแสดงไว้แต่เพียงเท่านี้